Бенедикт XVI разважае аб тым, каб у бліжэйшыя дні апублікаваць дакумент, які ўнясе дапаўненне ў апостальскую канстытуцыю аб канклавах. Аб гэтым паведаміў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі падчас сустрэчы з журналістамі сёння. Ён адзначыў, што магчыма, такі дакумент з'явіцца ў форме моту проприо. Святар падкрэсліў, што не ведае, ці палічыць папа неабходным закрануць пытанні, якія датычаць тэрмінаў пачатку канклаву. Паводле яго гаворка можа ісці пра удакладненні, якія будуць унесены з мэтай стварэння поўнай адпаведнасці паміж апостальскай канстытуцыяй Універсі Домініцы Грэгіс і іншым дакументам аб канклавах пад назвай «Ордо Ритуум Конклявіс». «У любым выпадку гэта пытанне залежыць ад ацэнкі папы», – сказаў святар. Прадстаўнік святога пасаду яшчэ раз падкрэсліў, што з'яўленне дакументу застаецца пад пытаннем.